Καλησπέρα, αδελφή. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας σε κάτι που με απασχολούσε όλο το καλοκαίρι και ήταν μια φράση η οποία δεν έφευγε από το μυαλό μου. Και αυτή η φράση ήταν πίστη διαγάπης ενεργουμένη. Δηλαδή μια πίστη η οποία εκφράζεται με αγάπη. Λοιπόν, έχουμε εδώ ένα σχεδιάγραμμα για τα βήματα που θα ακολουθήσουμε. Θέλω, αδελφοί, πρώτα απ' όλα να διαβάσουμε αυτό το κομμάτι που υπάρχει στην προσγαλάτες επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο, και λέει ότι «εν Χριστώ Ιησού ούτε η περιτομή έχει κάποια ισχύ, ούτε η ακροβιστία, αλλά η πίστη που ενεργείται με αγάπη». Και βέβαια, όταν αυτό το γράφει εκείνη την εποχή, έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί η περιτομή ήταν το παν για τους Ιουδαίους. Τους ξεχώριζε από όλους τους υπόλοιπους λαούς και ήταν ο περιούσιος λαός του Θεού. Απ' την άλλη μεριά, η ακροβιστία ήταν η ελευθερία εν Χριστώ. Ότι πιστέψαμε στο Χριστό, είμαστε ελεύθεροι, δεν χρειάζεται πια να ακολουθήσουμε τον νόμο, δεν χρειάζεται να περιτιμηθούμε, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο ισχύει? Πίστη διαγάπης ενεργουμένη, που ενεργείται με αγάπη. Και γι' αυτό το θέμα είναι που θέλω να μιλήσουμε σήμερα. Θα δούμε λίγο κάτι από την προς Εφεσίους επιστολή. Κάτι πάρα πολύ γνωστό, το λέμε πολλές φορές, αλλά σήμερα νομίζω ότι είναι η σειρά να το βάλουμε σε μία τάξη. Το πρώτο πράγμα που θέλω να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι η σωτηρία μας δεν είναι από έργα, αλλά είναι από τη χάρη. Το γνωρίζουμε, αλλά ας το ξεκαθαρίσουμε. Λέει λοιπόν στην προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, το 8 εδάφιο, «πραγματικά με τη χάρη του σωθήκαμε, δια της πίστεως, και αυτό δεν είναι δικό σας κατόρθωμα, αλλά δώρο του Θεού. Δεν σωθήκατε με δικά σας έργα, έτσι που δεν μπορεί κανένας να κινηθεί». Με άλλα λόγια, δεν κάνουμε έργα για να σωθούμε, και αυτό λίγο πολύ για μας που έχουμε το παρελθόν μας, το είχαμε στο μυαλό μας, να είμαι καλός άνθρωπος, να κάνω καλά έργα, να προσπαθήσω, να κάνω φιλανθρωπίες. Μπας και κάποια μέρα όταν πάω μπροστά στο Θεό, μετρήσουνε υπέρ μου και μου πει, μπες στη βασιλεία μου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Εδώ, όχι μόνο εδώ, σε ένα σωρό μέρη της Καινής Διαθήκης μας το ξεκαθαρίζει ότι η σωτηρία είναι χάρη. Και χάρη ξέρετε τι είναι? Ότι σου δίνει αυτό που δεν αξίζεις. Όπως έχουμε πει και άλλη φορά, έλεος είναι να μη σου δώσει αυτό που αξίζεις. Δηλαδή δεν είσαι άξιος, να μη σου δώσει την τιμωρία κατά κάποιο τρόπο, αλλά να κάνει έλεος. Χάρη όμως είναι να σου δώσει αυτό που δεν αξίζεις. Παραδείγματος χάρη, η φράση είναι πάρα πολύ συνηθισμένη όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράφει κάποια διατάγματα και είναι χάρη. Και κάποιοι άνθρωποι αποφυλακίζονται. Δεν εκτείουν όλη την ποινή τους, αλλά αποφυλακίζονται. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η σωτηρία μας είναι χάρη. Δεν πληρώνουμε για την αμαρτία μας, δεν πληρώνουμε για τον αποχωρισμό μας από το Θεό, δεν πληρώνουμε για τις επιμέρους πράξεις, αλλά ο Θεός όταν πάμε κοντά Του, με τη χάρη μας σώζει. Και νομίζω ότι το έχουμε αναπτύξει αρκετές φορές, και την προηγούμενη φορά που με τη χάρη του Θεού είχαμε μιλήσει για το Σταυρό του Χριστού και πώς μέσω του Σταυρού του Χριστού λαμβάνουμε τη σωτηρία μας. Και βέβαια το θυμόμαστε αυτό και με το παράδειγμα του ληστή στο Σταυρό, έτσι, που εκείνη τη στιγμή όταν πίστεψε στο έργο του Χριστού, το γιατί ο Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό, ότι ήταν άδικο που ανέβηκε, του είπε ο Ιησούς, από σήμερα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Που σημαίνει και για μας, τη στιγμή που κάνουμε την προσευχή της σωτηρίας, εάν φεύγαμε από αυτή τη ζωή, θα πηγαίναμε κοντά στο Θεό. Όμως, δεν φεύγουμε αμέσως και πολλοί από εμάς ζούμε πολλά χρόνια εδώ κάτω στη γη. Επομένως, καλούμαστε να ζήσουμε με έναν τρόπο αντάξιο της χάρης του Θεού. Και γι' αυτό λίγο παρακάτω, στο δεύτερο σημείο που θέλουμε να τονίσουμε, λέει στην προς Εφεσίους επιστολή ότι είμαστε δημιούργημα του Θεού, ο οποίος διά του Ιησού Χριστού μας έκανε καινούργιους ανθρώπους για να μπορούμε να κάνουμε καλά έργα που τα προετοίμασε ο Θεός για να είναι με αυτά γεμάτη η ζωή μας. Προσέξτε, είναι συνεχόμενα τα χωρία αυτά. Είναι συνεχόμενη αυτή η στίχη. Που σημαίνει, ναι μεν είμαστε σωσμένοι με τη χάρη, το πρώτο σημείο που τονίσαμε, όχι με έργα, με τη χάρη του Θεού. Το δεύτερο σημείο όμως, μια ζωή γεμάτη από καλά έργα. Έτσι δεν είναι? Και μάλιστα είναι εντυπωσιακό το ότι λέει ότι αυτά τα έργα τα προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσει ο καθένας από εμάς μέσα σε αυτά. Και αυτό είναι κάτι που θα δούμε αμέσως μετά στο τρίτο σημείο που θέλουμε να τονίσουμε. Όμως, εδώ θέλω να σας δώσω ένα εδάφιο που από τότε που ήμουν καινούργια στην πίστη μου έκανε πάντοτε εντύπωση. Στον Ιάκωβο λέει κάτι πολύ εντυπωσιακό. Είναι στον Ιάκωβο 2.22. Λέει για τον Αβραάμ. Όλοι ξέρουμε ότι ο Αβραάμ είναι ο πατέρας της πίστης. Ήταν ο πατέρας της πίστης για τους Ιουδαίους, αλλά και για μας, λέει, που πιστέψαμε στο Χριστό, είμαστε τέκνα Αβραάμ, έτσι, από υιοθεσία. Καλώς, αλλά είμαστε τέκνα. Είμαστε τέκνα Αβραάμ. Δεν είμαστε εξαίματος από την Ιουδαϊκή φυλή, αλλά είμαστε από υιοθεσία, από τον Πατέρα Θεό διαμέσου του Ιησού Χριστού. Και έλεγε λοιπόν από όλη την ιστορία του Αβραάμ ένα συμπέρασμα. Βλέπεις ότι η πίστη συνεργούσε στα έργα του και από τα έργα η πίστη αποδείχτηκε τέλεια. Αυτό το εδάφιο για μένα είναι, πώς να το πω, θυμάστε παλιά στο σχολείο που βγάζαμε τα συμπεράσματα, έτσι. Είναι ένα συμπέρασμα ότι η πίστη ήταν αυτή που τον οθούσε να κάνει έργα υπακοής και καθώς έκανε έργα αγάπης για το Θεό, η πίστη του τελειωνόταν. Το ξέρετε και από τα μαθηματικά ότι ο τέλειος αριθμός είναι ο ολόκληρος αριθμός. Άρα ολοκληρωνόταν η πίστη του. Και αυτό είναι κάτι που είναι καλό να το κρατήσουμε στο μυαλό μας. Πάμε λοιπόν τώρα στο τρίτο σημείο, στο πώς ο Θεός ετοίμασε για μας καλά έργα για να περπατήσουμε. Δηλαδή πώς τα ξέρω εγώ τα καλά έργα που ο Θεός ετοίμασε για μένα. Εδώ θέλω να σας θυμίσω δύο βασικά σημεία. Το ένα, θα θυμάστε όλοι, είναι η παραβολή των ταλάντων. Σε όλους μας, λέει, έδωσε ανάλογα με τις δυνατότητές μας και ανάλογα με το κάλεσμά μας, μας έδωσε κάποια τάλαντα. Σε άλλον 10, σε άλλον 5, σε άλλον 2, σε άλλον 1. Και τι μας ζήτησε από αυτά τα τάλαντα που μας έδωσε να τα διαχειριστούμε, ο καθένας να τα διαχειριστεί, να τα πολλαπλασιάσει και μάλιστα έτσι όπως μας αναφέρεται στην αναφορά που δίνεται στο τέλος, να τα διπλασιάσει. Γιατί αυτός που είχε τα 10 έφερε άλλα 10, αυτός που είχε τα 5 άλλα 5, τα 2 άλλα 2 και αυτός που είχε το 1 τι το έκανε, το έθαψε. Και αυτό είναι το επικίνδυνο σημείο στο οποίο εγώ δεν θέλω να μπω σήμερα, αλλά είναι ένα κουδούνι που χτυπάει και σου λέει αυτό που ο Θεός σου εμπιστεύτηκε, μην το θάβεις. Αλλά χρησιμοποίησέ το, αξιοποίησέ το για να φέρει άλλο τόσο. Μου κάνει εντύπωση σε αυτό το κομμάτι ότι σε αυτόν που έδωσε τα 2 δεν του ζήτησε 5, σε αυτόν που έδωσε τα 5 δεν του ζήτησε 10, αλλά αυτό που ζήτησε ήταν αναλογικό του τι του δόθηκε. Γι' αυτό καλό είναι, αδελφοί, να μην συγκρίνουμε τους εαυτούς μας ο ένας με τον άλλον. Α, αυτός κάνει το τάδε έργο, α, εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν είναι έτσι. Ο καθένας μας έχει κάποια αξία μπροστά στο Θεό και ανάλογα με την αξία του, ο Θεός του δίνει. Μου έκανε εντύπωση ότι καθώς έψαχνα για αυτό το μήνυμα, βρήκα ένα κομμάτι που αναφερόταν σε όλους αυτούς που ο Θεός κάλεσε και που είπανε «Δεν μπορώ να πάω, δεν είμαι άξιος». Και σας θυμίζω, πρώτο και καλύτερο, το Μωυσή. «Κύριε, εγώ δεν ξέρω να μιλάω, στείλε κάποιον άλλον και τα λοιπά, είμαι αργός στην ομιλία». «Όχι», του λέει, «εσύ θα πας και πάρε βοηθό σου τον Αρών αφού νιώθεις ότι δεν μπορείς να μιλήσεις καλά». Να σας θυμίσω τον Δαβίδ, έτσι. Ο Δαβίδ ήταν ο μικρότερος από την οικογένειά του. Ούτε καν τα αδέλφια του δεν τον υπολόγιζαν. Ναι, τώρα ο μικρός, ο βοσκός, κάπου εκεί βρίσκεται. Δεν τον υπολόγιζε η οικογένειά του. Ακόμα και ο ίδιος ο Σαμουήλ, όταν πήγε στα αδέλφια για να τα χρήσει, του έκαναν εντύπωση τα πρώτα, τα μεγαλύτερα αδέλφια που είχαν παράστημα, που είχαν εξωτερική εμφάνιση. Και εκείνο που λέει το περίφημο, που του λέει ο Θεός, ότι δεν βλέπει ο Θεός όπως βλέπει ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, αλλά ο Κύριος βλέπει την καρδιά. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Σας θυμίζω τον Γεδεών. Όταν πήγε ο Θεός να τον καλέσει, πήγε και κρύφτηκε αυτός. Από το φόβο του, από τη δειλία του. Και τι του είπε? Τον ονόμασε δυνατό ενισχύ. Άντρα γενναίο. Γιατί ο Θεός μπορούσε να τον ικανώσει να γίνει γενναίος και έτσι και έγινε. Και να σας θυμίσω, να πούμε και μια γυναίκα, την Εστήρ. Η Εστήρ τι ήτανε? Μια ορφανή, εχμάλωτη, που ήτανε εξόριστη, έτσι. Που όμως, αν είναι δυνατόν, αυτήν διάλεξε ο Θεός για να γίνει αιτία σωτηρίας του λαού της. Και νομίζω ότι αυτό είναι καταπληκτικό. Ότι ο Θεός μπορεί να διαλέξει αυτό που οι άνθρωποι καταφρονούν και περιφρονούν. Και ένα σωρό άλλα παραδείγματα, να μην πούμε για τον Ιωνά που του είπε να πάει και αυτός κρυβότανε και δεν ήθελε κτλ. Αλλά όπως είπε πριν και η αδελφή μας, βρήκε τον προορισμό του. Ο Θεός τον βρήκε στο δρόμο. Επομένως, ο Θεός ετοίμασε καλά έργα για μας. Και βέβαια, θυμόμαστε ότι και στην προς Ρωμαίους επιστολή και στην 1η Κορινθίου στο 12ο κεφάλαιο και στην Εφεσίου στον Πέτρο αναφέρονται χαρίσματα που ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους. Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς, άλλος αλλιώς, και μας παρομοιάζει με ένα πολύ ωραίο σώμα που έχει κεφαλή τον Ιησού, και από εκεί και πέρα τα μέλη είμαστε εμείς. Άλλος είναι χέρι, άλλος είναι πόδι, άλλος είναι μάτι, και όλα είναι απαραίτητα μέσα σε ένα σώμα. Αλλιώς είσαι άνθρωπος με ειδικές ανάγκες και ακόμα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες ανήκει σε άλλη κατηγορία. Λοιπόν, ο Κύριος θέλει το σώμα του να είναι ολοκληρωμένο, να είναι πλήρες, και θέλει κάθε μέλος να εκτελεί το έργο του. Λοιπόν, ο Θεός πραγματικά θέλει να είναι η ζωή μας γεμάτη με καλά έργα. Και ποιο είναι το κριτήριο? Εδώ θα σας θυμίσω τον χρυσό κανόνα. Ο χρυσός κανόνας που και οι άνθρωποι πλέον τον έχουν υιοθετήσει, λέει ό,τι θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, να το κάνεις και εσύ στους άλλους. Να το πούμε και από την άλλη μεριά, ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν, μην το κάνεις και εσύ. Όμως πολλές φορές, αδελφοί, θέλω να σας πω ότι και για μένα αυτό αποτέλεσε ένα κίνητρο. Δηλαδή, βλέποντας κάποιους ανθρώπους, κάποιες ανάγκες, λέω, αν ήμουν στη θέση τους, τι θα ήθελα να μου κάνουν οι άλλοι? Λοιπόν, εγώ θα το κάνω για αυτούς. Με τα μέσα που έχω, δεν μπορώ να λύσω όλο το πρόβλημα, αλλά αν μπορώ να καλύψω μια μικρή ανάγκη, αυτό είναι κέρδος. Για το υπόλοιπο, ο Θεός θα βρει κάποιον άλλο. Και επίσης, εδώ να τονίσω ότι ο ίδιος ο Κύριός μας, στην επί του όρους ομιλία, είπε να δουν οι άνθρωποι τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας στον ουρανό. Οι άνθρωποι δεν πείθονται μόνο με λόγια. Οι άνθρωποι θέλουν να δούνε ζωή που να ανταποκρίνεται στα λόγια τα οποία λες. Έτσι. Και από τα έργα θα δοξάσουν τον Πατέρα στον ουρανό. Τώρα, ένα ερώτημα που θα μπορούσε ο καθένας να θέσει είναι: μπορεί ο Θεός να χρησιμοποιήσει τον οποιονδήποτε? Φέραμε μερικά παραδείγματα πριν. Αλλά αν εγώ νιώθω ανεπαρκής, αν εγώ νιώθω ότι περνάω τέτοιες δυσκολίες που εγώ τον εαυτό μου δεν μπορώ να βοηθήσω, μπορώ να βοηθήσω άλλους? Αν εγώ νιώθω ότι δεν έχω ακόμα και φυσικές δυνατότητες να βοηθήσω κάποιον, πώς θα το κάνω, με ποιο τρόπο? Εδώ θέλω να σας πω ότι με εντυπωσίασε ένα κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού που το ξέρουμε όλοι μας. Μας είναι πάρα πολύ γνωστό. Όμως θα ήθελα λίγο να το δούμε, γιατί μέσα από αυτό θα βγάλουμε 5 αρχές για τον τρόπο προσφοράς και υπηρεσίας. Θα διαβάσουμε από το κατά Μάρκο, είναι σχεδόν σε όλα τα Ευαγγέλια. Ο χορτασμός των 5.000. Θυμάστε ότι ο Ιησούς πήρε τους μαθητές, αποσύρθηκε, πήγαν, τον βρήκανε, είχε τα πλήθη μπροστά του, άρχισε να τους μιλάει. Κάποια στιγμή μίλησε, πέρασε η ώρα και του λένε οι μαθητές του, απέλυσε τους, γιατί οι άνθρωποι πεινάνε, πρέπει να φάνε. Και εκεί λέει ο Ιησούς κάτι φοβερό. Ο Ιησούς όμως τους αποκρίθηκε, δώστε τους εσείς να φάνε. Μα πώς, Κύριε, εδώ και εμείς δεν έχουμε να φάμε. Και εμείς δεν έχουμε πάρει προμήθειες. Δεν ξέραμε ότι θα αργήσουμε τόσο πολύ. Εμείς θα τους δώσουμε να φάνε. Και για να μην διαβάσουμε όλο το κομμάτι, λέει μετά, τους ρωτάει, πόσα ψωμιά έχετε? Και εκείνοι του λένε, 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Και όπως τα θυμάστε, αυτά τα είχε ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι το οποίο τα έδωσε. Εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, αν πεινούσα μπορεί να μην τα έδινα. Και ίσως ο καθένας μας, ειδικά στην εποχή που ζούμε, να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Όμως αυτό το παιδί που είχε ένα κολατσό μαζί του, κολατσιό όπως το λέμε, τα έδωσε. Το έδωσε. Και Εκτός από αυτό, εδώ είναι που θέλω να τονίσω και κάτι άλλο. Θυμάστε ότι στο τέλος λέει ότι αυτοί που έφεραν ήταν 5.000 άντρες. Δεν λέει ούτε για γυναίκες, ούτε για παιδιά. Και είναι εντυπωσιακό το πώς αυτό που οι άνθρωποι δεν μετράνε, αυτό ο Θεός χρησιμοποίησε. Χρησιμοποίησε ένα παιδί. Λοιπόν, ας διαβάσουμε και λίγο παρακάτω. Και αφού εξακρίβωσαν, του λένε 5 και 2 ψάρια, έτσι αφού ψάξαν να δούνε ποιος έχει κάποια τρόφιμα μαζί του, όλα και όλα ήταν αυτά του παιδιού. Πήρε ο Ιησούς τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές για να τα μοιράσουν στον κόσμο. Επίσης μοίρασε σε όλους και 2 ψάρια. Εδώ αρχίζουμε να βλέπουμε τις αρχές της προσφοράς και της υπηρεσίας. Το πρώτο που είπαμε είναι ότι ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό που οι άνθρωποι δεν υπολογίζουν. Πάμε στο δεύτερο, ότι πρέπει να αναγνωρίσεις αυτό που έχεις. Αυτό το λίγο, αυτό το ανεπαρκές, αυτό που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ταΐσει. Δεν ξέρω πόσοι ήταν όλοι μαζί, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν μόνο 5.000, εντάξει, ήταν και οι γυναίκες, ήταν και τα παιδιά και ήταν πλήθος μεγάλο. Και μετά, αυτό που έκανε ο Ιησούς, αυτό που έχεις, το λίγο, το ελάχιστο, που δεν φτάνει, το ανεπαρκές, το πας μπροστά στο Θεό, ευχαριστείς για αυτό το λίγο που έχεις και ζητάς την ευλογία Του. Και όταν έχεις την ευλογία του Θεού μέσα σε κάτι, τότε αυτό μπορεί να αυξηθεί και να πολλαπλασιαστεί. Και πάλι όμως, ας προσέξουμε κάτι, ότι όταν ο Ιησούς προσευχήθηκε και ευχαρίστησε, δεν αυξήθηκε κατευθείαν η ποσότητα, εξακολούθησε να είναι η ίδια ποσότητα. Όταν άρχισε να το κόβει το ψωμί και να το δίνει στους μαθητές του να το μοιράζουν, τότε πολλαπλασιάστηκε. Που σημαίνει αυτό το λίγο που έχεις όταν σπάσει, όταν κομματιαστεί, όταν μοιραστεί, τότε είναι που πολλαπλασιάζεται, που φτάνει και που υπερπερισσεύει. Γιατί περίσεψαν μετά 12 κοφίνια, από ό,τι θυμάστε. Από αυτό το λίγο, το ελάχιστο. Λοιπόν, μου έκαναν εντύπωση όλα αυτά. Γιατί ένα κομμάτι που το διαβάζουμε ξανά και ξανά και ξανά, βλέπετε πόσες λεπτομέρειες παραλληλίζονται με τη δική μας πραγματικότητα. Έτσι, με τη δική μας ανεπάρκεια, με τα λίγα που έχουμε. Αυτό το λίγο που έχεις μπορείς να το σπάσεις, να το τεμαχίσεις και να το μοιράσεις. Τότε είναι που ο Θεός, που είναι μέσα σε αυτό γιατί του το αφιέρωσες, γιατί ζήτησες την ευλογία Του, είναι που θα το πολλαπλασιάσει και είναι που θα χορτάσει την ανάγκη των άλλων. Λοιπόν, εδώ θα κάνω μία παρένθεση. Μία παρένθεση που θα πάρουμε έναν πνευματικό νόμο και για τη δική μας τη ζωή. Πολλές φορές, και το ξέρουμε αυτό γιατί αναφέρεται στη Γραφή, ο Θεός επιτρέπει να περάσουμε παιδεία. Κάθε γνήσιο παιδί του Θεού περνάει την παιδεία του. Και η παιδεία, αδελφοί μου, είναι ένα είδος σπασίματος. Γιατί σπάει ο εγωισμός μας. Γιατί σπάνε οι ικανότητές μας. Και μετά καταλαβαίνουμε ότι από μόνοι μας δεν είμαστε ικανοί, αλλά η ικανότητά μας είναι από το Θεό. Και όταν ο Θεός επιτρέψει στη ζωή μας τέτοιες καταστάσεις που μπορούν να μας συνθλίψουν, που μπορούν να μας πιέσουν, που μπορούν να μας γονατίσουν, δεν είναι γιατί θέλει να μας εξοντώσει, αλλά είναι γιατί θέλει να μας βγάλει πιο δυνατούς, γιατί θέλει να μας εμπιστευτεί περισσότερα και μεγαλύτερα πράγματα. Και όταν περνάμε τέτοιες καταστάσεις, σε αυτό είναι που πρέπει να αποβλέπουμε. Τι ο Θεός θέλει να βγάλει μέσα από αυτό που περνάω. Τι ο Θεός θέλει να κάνει τώρα με τη ζωή μου. Και να φανώ πιστός σε αυτό που περνάω, για να με καταστήσει ο Θεός σε ανώτερο πνευματικό επίπεδο. Και είναι κάτι που έτσι δεν θέλω να το ξεχνάμε, γιατί αλλού λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η ελαφρά προσωρινή θλίψης μας, έτσι, και ο ίδιος τι θλίψης πέρασε. Και ραβδισμούς και μαστιγώματα και κάτω από τη θάλασσα τον ρίξανε και τον πετροβολήσανε κτλ. Η ελαφρά θλίψη μας, το ονομάζει, εργάζεται σε μας αιώνιο βάρος δόξας. Γιατί πέρα από αυτά που ο Θεός θα σου εμπιστευτεί εδώ κάτω στη γη, υπάρχει και μισθός στον ουρανό για την πιστότητά σου και για την πνευματική σου νίκη. Και έτσι ήθελα να τονίσω αυτό το σημείο, ότι αυτό που αρνείται να σπάσει, αρνείται να ευλογηθεί. Και ο πνευματικός νόμος είναι ότι από την συντριβή παράγεται ευλογία. Θυμάστε, ο Χριστός μίλησε για κλάδεμα. Πέστε μου εσείς ένα δέντρο, ένα αυτό, που μπορεί να παράγει καλής ποιότητας καρπό χωρίς να κλαδευτεί. Έτσι. Από το κλάδεμα λοιπόν προέρχεται ο καρπός. Από την παιδεία προέρχεται ωριμότητα. Από το πάθος, ακόμα και ένα καταστάσεις κοιλάδας θανάτου, ο Θεός μπορεί να βγάλει την Ανάσταση. Και κάτι ακόμα. Το Αγγείο είχε σπάσει στα χέρια του Αγγειοπλάστη, αλλά έφτιαξε κάτι καινούριο. Ένα καινούριο Αγγείο, το οποίο μπορούσε να χωρέσει μέσα κάτι περισσότερο, κάτι μεγαλύτερο, κάτι πιο πολύτιμο. Και ένα άλλο δοχείο που ήταν πολύτιμο, που το είχε η Μαρία στα χέρια της, τι έκανε. Έσπασε, το έσπασε και η ευωδιά βγήκε προς τα έξω. Και από αυτό το μύρο έπλυνε τα πόδια του Ιησού. Και θυμάστε τι είπε ο Ιησούς. Αγάπησε πολύ και τη συγχωρέθηκα πολλά. Έτσι έγινε αιτία ευλογίας το σπάσιμο αυτού του δοχείου. Δεν είπε, α, είναι πολύτιμο, το κρατάω για μένα, για μια ώρα ανάγκης. Και τότε ήταν που θυμάστε ότι είχε σκανδαλιστεί και ο Ιούδας και είπε, μα καλά, τόσα χρήματα, αυτό το μύρο που αξίζει, έπρεπε έτσι να το σκορπίσουμε. Ναι, αυτό που σπάει γίνεται ευωδιά ευλογίας. Και για μας και για τις ζωές των άλλων. Και τώρα θα πάμε σε μια τέταρτη αρχή μέσα από αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε. Βλέπουμε ότι το κόβει, το μοιράζει. Βλέπουμε ότι υπάρχει και περίσσια και τα λοιπά. Όμως, από πού προήρθε η ευλογία? Δηλαδή, οι άνθρωποι που φάγανε τι είπανε? Είπανε, ο Θεός μας έδωσε να φάμε, ή είπαν οι μαθητές μας δώσανε και φάγανε? Βλέπετε ότι η ευλογία προέρχεται από το χέρι του Θεού μέσα από το χέρι του ανθρώπου. Και αυτό είναι κάτι καταπληκτικό, το ότι ο Θεός μας κάνει συνεργούς του. Θα μπορούσε, όπως το μάνα, έτσι, να πάνε στα γύρω χωράφια και να βρούνε παντού ψωμάκι και ορτίκια. Δεν το έκανε όμως, το έκανε στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη δουλεύει με καινούριο τρόπο ο Θεός. Χρησιμοποιεί ανθρώπους. Έτσι, χρησιμοποιεί ανθρώπους. Και έτσι ο Ιησούς έσπασε, έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές πήγαν και το μοίρασαν στους ανθρώπους. Άρα η ευλογία προέρχεται από το χέρι του Θεού στο χέρι του ανθρώπου. Γι' αυτό και λέω ότι συνεργοί του Θεού είμαστε. Είμαστε συνεργάτες του. Δεν είναι υπέροχο να σε θεωρεί ο Θεός συνεργάτη του? Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πώς και πώς να μπουν σε επιχειρήσεις και να είναι συνεργάτες. Και εμείς είμαστε συνεργάτες του ουράνιου πατέρα. Είναι καταπληκτικό αν κάτσουμε και το σκεφτούμε. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό σαν μάθημα και για μας, είναι ότι πολλές φορές περιμένουμε ουρανοκατέβατες τις ευλογίες του Θεού. Όμως ο Θεός μπορεί να φέρει την ευλογία στη ζωή μας μέσα από έναν άνθρωπο. Ξέρετε τι θυμήθηκα? Θυμάστε πριν από χρόνια που είχαμε διαβάσει ένα βιβλίο που λεγόταν «Η Τέταρτη Διάσταση». Εκεί όταν θέλανε να κτίσουν την εκκλησία, οι άνθρωποι ήταν φτωχοί στην Νότια Κορέα εκείνη την εποχή και ο καθένας έφερνε ό,τι είχε, και αυτοί που είχαν περισσότερα δώσαν περισσότερα, αυτοί που είχαν λιγότερα δώσαν λιγότερα, και ήταν μια πανφτωχή χείρα γυναίκα η οποία δεν είχε τίποτα να δώσει και ήρθε και έδωσε, ξέρετε τα μπολάκια αυτά που τρώνε οι Κινέζοι το ριζάκι τους και τα chopsticks αυτά που έχουν τα ξύλινα, και πήγε και το άφησε εκεί. Και φυσικά πολλοί που το είδανε γέλασαν. Όμως ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος, πιστός, όταν το είδε, είπε, εγώ το αγοράζω για τόσες χιλιάδες δολάρια. Και με αυτά τα χρήματα χτίστηκε η εκκλησία. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτό που εσύ καταφρονείς, μπορεί ο Θεός να το χρησιμοποιήσει για να ολοκληρώσει το έργο που θέλει να κάνει. Και Τελειώνοντας αυτή την ενότητα, σκεφτόμουν κάτι ακόμα. Είναι το πέμπτο σημείο το οποίο θέλω να τονίσω. Θα έρθει μια μέρα που το έργο του καθενός μας θα φανερωθεί ποιο είναι. Ξέρετε, τώρα τελευταία πηγαίνουμε όλοι μας, νομίζω, σε πολλές κηδείες. Γιατί είναι η εποχή που πεθαίνουν οι γονείς μας, έτσι, συγγένειές μας, άνθρωποι κάποιας ηλικίας. Δυστυχώς πεθαίνουν και συνομήλικοί μας. Και δυστυχώς πεθαίνουν και νεότεροι άνθρωποι. Και πολλές φορές σκέφτομαι, όταν αυτοί οι άνθρωποι στέκονται μπροστά στο βήμα του Θεού, τι έχει να παρουσιάσει ο καθένας, ακόμα και από πιστούς ανθρώπους. Βλέπετε, όταν θα πας μπροστά στο Θεό, δεν θα μετρήσουν οι τίτλοι σπουδών σου. Θα μετρήσουν φυσικά τα έργα αγάπης που έχεις κάνει, η συνέπειά σου, στην οικογένειά σου, στην εργασία σου, στην κοινωνία. Αλλά τι χειρόβολα θα φέρεις. Και από τα τάλαντα που έχεις, τι θα παρουσιάσεις πολλαπλασιασμένο μπροστά στο Θεό. Και έτσι το σκεφτόμουν αυτό και διάβασα από την Αποκάλυψη το 20ο κεφάλαιο. Ξέρουμε, το ξανατονίζω για άλλη μια φορά, ότι τα ονόματά μας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής και αυτό είναι χάρη Θεού επειδή πιστέψαμε στο σωτήριο έργο του Ιησού Χριστού. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Δέστε όμως τι λέει. «Και είδα ένα λευκό θρόνο και εκείνον που καθότανε σε αυτόν και είδα τους νεκρούς, μεγάλους και μικρούς, να στέκονται μπροστά στο θρόνο. Και ανοίχτηκαν τα βιβλία, όχι μόνο το ένα βιβλίο, και ανοίχτηκαν βιβλία και το βιβλίο της ζωής και κρίθηκαν οι νεκροί ανάλογα με τα έργα τους που ήταν γραμμένα στα βιβλία και ο καθένας κρίθηκε κατά τα έργα του». Ο καθένας ξεχωριστά κρίθηκε κατά τα δικά του έργα. Έτσι. Δεν μιλάμε. Το βιβλίο της ζωής ήταν το όνομα. Θα μπει στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά υπάρχουν και άλλα βιβλία. Και είναι βιβλία στα οποία είναι καταγεγραμμένα με τον τρόπο που ο Κύριος ξέρει. Ο τρόπος της ζωής μας. Ο τρόπος που διαχειριστήκαμε πράγματα στη ζωή μας. Και αυτό είναι κάτι που ο καθένας μας θα το αντιμετωπίσει. Και δεν είναι για να τρομάξουμε. Είναι απλώς όσο έχουμε καιρό να εργαζόμαστε το καλό, λέει, προς όλους, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστης. Και θα πει κανένας, και πώς θα κριθεί το έργο μου, πού ξέρω αν αυτό που κάνω είναι καλό, είναι αρκετό, είναι σωστό. Εδώ θα μου επιτρέψετε, τελειώνοντας, να σας κλείσω με αυτό το κομμάτι. Είναι από την προς Κορινθίους επιστολή, το 3ο κεφάλαιο, από το 10 και μετά, που ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους Κορίνθιους, τους λέει: «Σύμφωνα με το ειδικό χάρισμα που μου έδωσε ο Θεός, ως έμπειρος αρχιμάστορας, έβαλα εγώ το θεμέλιο». Αρχίζει και μιλάει τώρα με όρους οικοδομής. Έτσι. «Άλλος τώρα χτίζει πάνω σε αυτό. Ο καθένας όμως σας προσέχει πως χτίζει. Γιατί κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει και που είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν κάποιοι κτίζουν πάνω σε αυτό το θεμέλιο με χρυσάφι, με ασίμι, με πολύτιμα πετράδια», αυτή είναι η ακριβή πλευρά του κτισίματος. Και μετά λέει, μπορεί να κτίζει με ξυλία, με χορτάρι ή άχυρο. «Η δουλειά του καθενός θα φανεί. Θα τη φέρει στο φως η ημέρα της κρίσης, γιατί η ημέρα αυτή θα φανερώσει με τρόπο πύρινο και την ποιότητα του έργου του καθενός». Θα δοκιμαστεί λοιπόν η ποιότητα του έργου του καθενός. Αν το έργο που έκτισε κάποιος αντέξει, αυτός θα λάβει μισθό. Εάν όχι, θα χάσει την αμοιβή του. Δεν θέλω να διαβάσω πέρα-πέρα, ο Κύριος ξέρει τι θα γίνει. Αλλά τονίζουμε ότι ο ίδιος θα σωθεί. Αλλά θα σωθεί σαν κάποιον, βλέπετε όταν πιάνει φωτιά σε ένα σπίτι και κάποιον καταφέρνουν και τον βγάζουνε. Είναι τσουρουφλισμένος. Αλλά όλα τα υπάρχοντά του μέσα στο σπίτι κάηκαν. Κάπως έτσι λοιπόν θα βγει. Ναι, μεν θα σωθεί, αλλά το έργο του θα καεί. Λοιπόν, εξαρτάται λοιπόν με τι κτίζουμε. Με τι κτίζουμε. Κάποτε βλέπαμε έτσι κάτι ωραίες βίλες κοντά στη θάλασσα και τα λοιπά και Ήμασταν με την ύφη μου της Μαρούλα και της λέω, να σου πω την αλήθεια, εδώ κάτω στη γη δεν πρόκειται ποτέ μου να αποκτήσω κάτι τέτοιο, αλλά είναι αλήθεια ότι στον ουρανό θα ήθελα πάρα πολύ να έχω ένα οίκημα με θέα το ποτάμι της ζωής. Και μου λέει, εδώ κάνω μαμά να μπούμε και εσύ θες και σπίτι με θέα. Λοιπόν, μου έχει μείνει αυτό. Έχει σημασία λοιπόν με τι οικοδομικά υλικά κτίζεις. Και έτσι αδελφοί, αυτό μας βοηθάει να γίνουμε πιο υπεύθυνοι μπροστά στο Θεό. Και ανακεφαλαιώνοντας θέλω να πω ότι ο Κύριος μας καλεί να είμαστε πλούσιοι σε καλά έργα που προέρχονται από την πίστη μας στον Ιησού Χριστό. Αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή. Και να θυμόμαστε ότι η πίστη δεν είναι άκαρπη, είναι κάτι ενεργό, είναι κάτι δημιουργικό. Η πίστη σε οθεί να κάνεις πράγματα. Η πίστη δεν σε οθεί απλώς παθητικά να πιστεύεις και να κάθεσαι. Επομένως, η πίστη πρέπει να φέρνει καρπό και να μην είναι άκαρπη. Και αυτή η φράση αναφέρεται σε αρκετά σημεία της γραφής. Τώρα, τι πνίγει τον καρπό? Από την παραβολή του Σπορέα ξέρουμε ότι οι μέριμνες είναι αυτές που πνίγουν τον καρπό, γιατί μιλάμε για καλή γη στην οποία έπεσε, που άρχισε να μεγαλώνει, άρχισε να φυτρώνει κτλ. Αλλά τον έπνιξαν τα αγκάθια και οι μέριμνες. Επομένως, είναι σαν να μας χτυπάει ένα καμπανάκι και να μας λέει προσέξτε τις μέριμνες της ζωής, γιατί αυτές είναι που συνθλίβουν το σπόρο. Και ένα έτσι σαν σλόγγαν που θέλω να αφήσω τελευταίο είναι ότι ο Θεός δεν περιμένει από μας να είμαστε γεμάτοι δυνατότητες. Δεν βλέπει τη δυνατότητά μας, αλλά βλέπει την διαθεσιμότητά μας. Πόσο διαθέσιμοι είμαστε. Και σε αυτόν που είναι διαθέσιμος ο Θεός θα το εμπιστευτεί. Και να θυμόμαστε πάντοτε, στην προς Φιλιππησίους επιστολή λέει ο Απόστολος Παύλος το 2:13, ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί μέσα μας το θέλειν και το ενεργείν. Αν είσαι διαθέσιμος θα πεις Κύριε εγώ θέλω, και ο Κύριος θα δουλέψει μέσα σου το ενεργείν. Θα βάλει μέσα σου μεγαλύτερη επιθυμία να θέλεις και ταυτόχρονα να μπορείς να ενεργείς για τη δική του τη δόξα. Ευχαριστώ.